إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دواد دقستي الورك الصبح نمويد عاد إسلامي الفرقان قلو بلاد كمغل دونتان وحا كميدا أسكر كينياتيا هيا كودنتي غاري عيدا اللو قبي قبل كغاري سيالوك صوماليه دوايكي يقومي ستو أول قلق لدوان نو عيدا مدى مجاهدين تاي كفوليين داق مدى الاركين لي اي مغالا دا مقدشا يا وحا دي مشايا داوع كون نقضي حبنا كاتر سنة مامولك داق مداس ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaal culus ku qaaday xabashada haysta degmada Diinsoor ee Bay ciidamada xarkada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar kala duwan ku ekeeyay fariisimo ciidamada shisheeyay kuwa dawladda federaalka ku leeyihiin deegaano ka tirsan Shabeelaha Hoose, Jubada Hoose iyo Bakool mid ka mid ah ururiyaasadeedka ka jira Puntland ayaa ku goodiyay inay dilayaan madaxweynaha dawladda federaalka haduusan Puntland ka raali gelin war uu hore u sheegay حكم حد الزنا هيا وحكا دعي مقالة عيلبور اي ولاية الإسلامي هاي قلقدود كموها تاريخ يهان كعان كاها ابن بطودة سفرانا كسو مري انت بدن ودمدا كويا لعالم كا محوكا يرسفر كيسي وكوي ميد مقالة مقدشة عاصمة الصوماليا وربحن قضب كاسي كورمي سايا وركا يغساكا يكو مغلي دونتان يهودا يا وليسي ودا دقيمها كدن كاه مقالة غزة حلي وسيكر لي خسارا كدا شي دقيمة داس
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا
وركي يوفاه فاسن أسكر كنياتيا هيا كودين تاي غاري عيدا نولوغو قبي قبل كغاري سيرلوك صوماليه دوائكي يقومي ستو عيدا مدى حركة مجاهدين تال شباب ساعدي لسودا في وحاي فوليين هول قلق لدوان كواسي أو خسارة لو غاري سي عيدا مدى شيشي ودنك كسو دولي kuwa dawladda federaalka ah iyo sidoo kale qaar ka mid ah kuwa maamul goboleedyada howlgalka uu fariidsanaa wuxuu ka dhacay dhulka Soomaalida laga heesto ee loogu yeero NFD ka gadaal markii ciidamo ka tirsan mujaahidiinta al-shabaab ay weerar dhabagal ah u dhigeen askar Kenyaati ah oo ku socdaalayay inta u dhaxeysa deegaanka Buura iyo sidoo kale magaalada Garissa weerarka wuxuu ahaa mid qarax ah oo la eegtay gaari ciidan oo nooca loogu yeero kooyalka way saarnaayeen askar Kenyaati ah qarax ayaa gabi ahaanba gaariga gubay waxaana halkaasi ku leeday askartii Kenyaatiga ah ee saarnayd gaariga dhanka magaalada Muqdisho maalintii shalay ciidamada mujaahidiinta waxay ka fuliyeen howlgallo kala duwan kuwaasi way ku beegsadeen xubno ka tirsan maamulka gobolka Banaadir howlgalka koowaad waxa ay ka fuliyeen degmada Dharkeele ee magaalada Muqdisho waxayna ku khaarijiyeen mas'uul ka tirsan maamulka degmada Dharkeele kaasi oo lagu magacaabi jiray Yuusuf Ganay mujaahidiinta ayaa ninkan marka ay dileen ka gadaal waxay ka furteen baskoolad uu ku hubaysnaa sidoo kale howlgalka way ka fuliyeen degmada Dharkeele ee magaalada Muqdisho ayaa waxa ay ku dhaawaceen nin kale oo lagu magacaabi jiray Cabdi Macalin wuxuuna ahaa gudoomiye ku xigeenka laanta kaawagooday ee degmada Dharkeele dhanka gobolka Bay ciidamada mujaahidiinta ayaa maalintii shalay waxa ay weerar culus ku qaadeen xero ciidamada shisheeye xabashida ka sameysteen degmada Diinsoor ee gobolka Bay sidoo kale gobolka Bakool waxaa ka dhacay habeenkii xalay weerar lagu qaaday sidoo kale dhanka Bakool waxaa xalay ka dhacay weerar kale oo lagu beegsaday ciidamada askarta Koonfur Galbeed kuwaasi oo la shaqeeya xabashida weerarada waxay ka kala dhaceen saldhigay ku leeyihiin degmada Xudur iyo sidoo kale midka ay ku leeyihiin degmada Waajida dhanka Shabeelaha Hoose ciidamada mujaahidiinta ayaa habeenkii xalay waxa ay weerar ku qaadeen saldhig askar ka tirsan dawladda federaalka ay ku leeyihiin degmada Janaale gaar ahaan xaafada Neeshinka dhanka iyo gobolka Jubbooyinkana waxaa weerar lagu qaaday askarta shisheeye ee Kenya saldhig ay ku leeyihiin deegaanka Huzingo mid ka mid ah ururiyaasadeedka Puntland ka jira ayaa ku goodiyay inay dilayaan madaxweynaha dawladda federaalka haduusan Puntland ka raali gelin war uu hore u sheegay Cabdullaahi Yaasin Jaamac ayaa qodobkaas faahfaahinaya
uqdadii iyo colaadii soo bilaabatay markii Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha dawladda federaalka uu ra'iisul wasaaranimada u diiday dhanka Puntland isla markaana ay ku darsameen arrimo kale oo siyaasadeed oo ka dambeeyay imanka xaajadu waxa ay maraysaa in dhanka Puntland looga soo gudiyo madaxweynaha dawladda federaalka ah loona sheego in la dilayo ninka mid ah madaxda urur siyaasadeed oo Puntland ka dhisan ayaa asigoo ka jawaabayay warkii madaxweynaha dawladda federaalka ee ahaa in Puntland xilligan aanay doorasho qof iyo cod ka dhaqan geli karin waxa uu sheegay in Xasan Sheekh Maxamuud ay dilayaan haddii aanu raali gelin ka bixin warka uu ku dhawaaqay
Xasan Sheekh Maxamuud وأنن آد ونصيبهم ماشاء أمان تجوغانا ومدحويني التاريخ ذا أقول نصيبك حما أقول حما أقول مسؤولين حما ساك صدح أرهيمود صدح أرهيمود با أتاقن صدح أرهيمود وحانا إن هدو ييرو غيري دي سيبا سور دوانيسا أرهنت كواد وحاوي يدقالك أبوت اللان دي كغاضي حدوسن ابلچس كبخين او غروشكه كينن او خلدكي او غلاي او سن كشلاين او رالني غيرن او سن كبخين و خو نقنيا كو ديمن لها
و خو شيغان حسن شيخ محمود اي لا غدبونتا انو اسكا اسيلو خيل كما دخوين نمدا دولتا فدرالكا فرغلينتا و بونتي لان كو هيان ايسن اسورا غلينن
قلب كلباد حدوسن كايهلن و اينو مدخوين نمديش اسكا اسيلان مدحوين الصومالي وما هانكرو وينو يسعشرا وينو يسعشرا قلبك الصدحات وحاوية أنك وحدانو ربناينا نقول رف قاعد يدعرس مدوننا هاو ديار قروب الدقالنا ملقلنا هاو ديار قروب انا ندقال لقلنا ويلشو العقاها وسوديب ديبية وليه العقاة بوت الله نبا لغاتن مالمود كل ما نيسا ogow wiilasho waa niman rag ah oo kala ninna abbi iyo hooyadii dilimayo ninna gurigii saxbada ku riimay
Puntland halka ay dawladda federaalka ay ka hayso waxa ugu muuqda wasaaradda arrimaha dibadda oo ninka soo jeeda garow uu madax ka yahay laakiin Xasan Sheekh Maxamuud ayaa awooda wasiirka aad hoos ugu dhigay kadib markii uu magacaabay ergooyin iyo la taliyaal arintaas ayaa dhinaca Puntland aad looga xanuunsaday
madaxweyne bin aadan buu wuxuu qaybiyaa oo mas'uul u yahay madaxweynaha wixii suba ay daash waayeen haaskiisa gabadhiisa haweenta uu qabo wiil ku dhalay sheedigiis dumaashigiis madaxweynaha ma aha waa akhasuuliye qodobka ku xiga waxa weeye nin walba waxaad tiri nin walba waxaad ku tiri waa ergay kanuna waa ergay kanuna ergay waa haanaya la shacaro ergay buu yahay habar habray naaga hay ergay u tahay nimanka ergay u tahay waa waxaan la arago la maqal yahuudan kureena
madaxweynaha dawladda federaalka oo sanadkii koowaad ay xilheyntiisa ay maalmo ka dhiman yihiin waxa durbadiiba si toos ah ay u kala dhinteen maamulka Puntland halka maamul goboladeeda kalena khilaafaad kala dhaxeeyo
mahadsanid xukun xadduusina ah ayaa wuxuu ka dhacay magaalada Ceelbuur ee wilayadda Islaamiga ah ee Galgaduud qodobkaas waxaa ka waramay Maxamed Ciise
xukun xadduusina ah ayaa ka dhacay fagaaro weyn oo ku yaala degmada Ceelbuur ee wilayadda Islaamiga ah ee Galgaduud waxaa lagu fuliyay xukunkan qof lagu eedeeyay inuu fal kufsi ah kula kacay qof dumar ah eedeesanaha ayaa la horkeenay maxkamadda ku dhaqanka shariicada Islaamka ee degmada Ceelbuur wuxuu qirtay eedeesanaha inuu geystay falkaani kufsiga ah maxkamadda ayaa xukun ku riday oo ahaa in lagu dhufto 100 karbaash maadaama uu guur soo marin sanad in la masaafuriyo iyo in laga qaado mahrul mathal xukunkaas oo ahaa ki Allah iyo rasuulkiisa ay ku xukumeen aanan lagu darin mid bin aadam dajiyay sida kan dawladda federaalka ee dadka ku xukunta xarafka AEB ama AEB ugu horeen qaadiga ayaa faahfaahinaya waxyaabaha lagu soo eedeeyay iyo xukunkiisa
xukun koow maxkamaddu waxay ku xukuntay 100 karbaash oo xadduusna ah iyo hal sano oo musaafuris ah maadaama uusan guur soo marin iyo 22 daga oo ari ah oo mahrumat ah laba xukunkan wuxuu ku sugnaday qiraal saddex nusoosta la cuskaday xukunkan waxa kamida كو سورة النور آية اللوات الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين لو قال صلى الله عليه وسلم خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مئة والنفي سنة رواه مسلم وبالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
maxkamadaha ku dhaqanka shariicada islaamka ee wilaayadka dalka ka dhisan ayaa dadka ku maamula kitaabka alle cadaaladna bulshada u sameeya midaas oo ay ka caroodeen shisheeyaha iyo dawladda federaalka waxayna ku soo qaadeen duulaan oo ay hadda ku fashilmeen
waxa ay ku soo maqan duqeymaha yahuuda ay wali ka wadaan magaalada gazeerulka barakeysan ee falastiin balse markan كومو أها تاريخيان كعان كاها ابن بطودة سفر بدن نكو مرأي ودم بدن وكو يالا عالم كا موحو كير سفر كيسي وكو يمد مغالا مقدشي عاصمة الصوماليا واربحين قدب كاسي كو سابسن وحافافا هنية محمد علي آدن
الإمام أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم ولو يقان ابن بضودة وحاوها دول مرين مسلمة وحاو نود شي دالك المغرب أما مروكو إدعى قلبيتك قارة دا أفريكا وحاو دا شي سندي تضوبق لي سدح دي هجرية دا إساقو نكو دا شي مقالة دا دنجا وحاو يقان أميركا دول مرين دا المسلمين تا شيقو وحاو كدا شيقو يسكو عن بحي علمي إيا فقيقا وحاو نكمي ذها فقه هذا إيا قداد دولك مغرب الإسلام إساقو ير أيو حفدي قرآن كريم كاه إساقو الرعي علوم تديني كاه وحاو نلوقد عربي كبرتي آبهيس وحاو وها ويلدلين يراه كفوغن أقرين تكتوب تكهد ليس سفر دا جغرافيق عربتا إيا مسلمين تا وحاو نحوق ساري جرئين وغاد أقبارتا مغالوينكا بغرتو يوينكا سومري عالمك إيا تاريخ دودا البحن مدى شعوبتا إيا وحيابها عجيبكا آهي ودمدى إيا عالمك كجراع مركي ودادا دلين يرادا سوغلي وحا ابن بدودا هرمو ديريا دي سي اهي دينو عالم كوكو وريغو سفر دي سا ايانا قاتي كودوات صدن سنو كاسو اللو اقون سدي انو يهي سفر كي اوغو ديرا اي وقف بني آدم اهجلو سند كي تدو بقل شاني يلاباتن كي هجي يدا ايو كأم ببحي مغالة دنجا اي وكودا شي اساقو مريدو لادو بلارن وي كمي ديهين موريتانيا، الجيريا، تونس، ليبيا، مصر، سودان، سوريا، عراق، اردن، لبنان اي دول كلاهيست اي فلسطين ميلها او مري امامك وحاسدو كالكمي ده دلالك هنديا شينها اي قيبا كمي دروشكا تركيغ اي قارد دا افريكا todobaad iyo labaatan sano ee ibn badooda ku qaadatay safarkii uu ku maray qaybo badan oo kamid dunida intii uu dhaxeeyay 1325 ilaa 1352 miilaadiyada waxa uu na jaray masaafo dhan 75,000 oo meel oo u dhiganta 122,000 oo kilometer dalkan Soomaaliya ayaa kamid dhulkii uu maray ibn badooda doon uu ka soo raacay magaalada Cadan ee dalka Yemen ayuu uga degay magaalada xeebeedka Zeyla kadibna waxa uu u soo gudbay xeebta Koonfurta Soomaaliya waxa uu magaalada Muqdisho yimid sanadkii 1312 miilaadiyada xilligaasi waxa uu ibn badooda ku sifeeyay magaalada Muqdisho magaalada dhisan oo aad u camiran ganacsata iyo dad maal qabeen ahna ay ku nool yihiin waxa uu ibn badooda dalka Soomaaliya uga sii gudbay magaalada xeebeedka Mombasa ilaa dalka Tanzania isagoona dib ugu laabtay dhulka jasiiradul Carab waxa uu tagay magaalada Makkah halkaas ayuuna ku gutay waajibaadka xajka socdaalka ibn badooda waa qarnigii 7aad ee hijriyada kuna beegankii 13aad ee miilaadiyada ayuu ka qoray kitaabkiisa socdaalka ibn badooda ee loo yaqaan tuhfatul anthar fi gharaibil asmar wa ajaibil asfar inta badan waxa uu buugiisa u qoray habka sheekeyn ah mar uu ka hadlay safarkii Muqdisho ayuuna yiri waxaan u baxnay markabkii uu ku yimid Saylac iyo dadkii saarna safar dhinaca badda ah oo muddo 15 cisha ah qaatay kadib waxaan gaarnay Muqdisho sidaas ayaana magaca magaalada loogu dhawaaqi jiray waa magaalo aad u ballaaran oo dadkoodu leeyihiin ama dhaqdaan geel badan waxa ay maalin waliba gowracaan 100 neef oo geel ah waxa kale oo ay leeyihiin ari aad u badan waa dad ganacsata ah oo jir ahaan xoog badan waxa Muqdisho lagu sameeyaa dhar farsama ahaan iyada magaceeda lala xiriiriyo oo ay magaaladu caan ku tahay dharkaas oo wax lamida uu san jirin ayaa loo suuq geeyaa Masar iyo wadamo kale waxa dhaqanka dadka degan magaalada Muqdisho kamid ah in hadii uu markab ku soo xirto marsada ay dooni yar yar u soo diraan halka uu markab ku joogo waxa doomaha saaran dhalinyaro mid waliba uu gacmaha ku sido saxan ama xeerad daboolan oo ay cunto ku jirto wiil kasta oo dhalinyarada ka tirsan wuxuu cuntada siinaya nin kamid ah ragga markabka la socda oo ah ganacsato u timid Muqdisho hawla beec mushtar ah isla markaana wuxuu ogeysiinaya in ninka uu siiyay cuntada reerkooda marti u yahay waxaa jira rag ganacsato ah oo markabka la socda magaalada dhowr jeer oo hore yimid raggaasi kuma raagaan markabka dushiisa waxa ay ku degaan halkii ay doonayaan maadaama ay magaalada ku leeyihiin dad macaamil ganacsi ah oo ay aqoon kala dhaxayso marka la isdhaafsanayo badeecadaha ama iibku u dhacayo waa in ganacsatada labada dhinac ay joogaan goobta sidoo kale ganacsatada reer Muqdisho ma aqbalaan in badeecadahooda qiimo raqiis ah lagu qaato dhalinyarada markii ay soo fuulaan dusha markabka ayaa nin ila socday oo musaafirka kamid ah u sheegay inaan anigu ahayn ganacsade hase yeeshee aan ahayn nin faqih ama caalim ah dhalinyarada kii ugu horeeyay ayaa ku dhawaaqay ninkan waxa uu marti u yahay qaadiga magaalada markaas ayaa nin qaadiga la xiriiray arintayda si gaar ah loogu sheegay kaasoo kadib ii kaxeeyay dhinaca xeebta isagoo ay dhinaca ka socdaan koox arday ah kadib markii aan soo degnay oo aan salaanta kala qaadanay qaadiga iyo dadka la jooga ayuu qaadigu igu yiri bismillaah waxaana soo salaamay sheekha waxaan ku iri sheekhu yuu yahay waxa uu igu jawaabay waa suldaanka xaakimka ama suldaanka ayaa sida wadamo badan oo kale ay reer Muqdisho iyagana ugu yeeraan naanista ah sheekh qaadiga waxaan weydiistay ka hor inta aanan booqan suldaanka in marka hore aan degno wuxuu iigu jawaabay waxaa dhaqanahay in hadii uu yimaado nin faqih ama sharaf leh iyo qof saalax ah oo diin wanaagsan leh inuusan magaalada ku degin ilaa uu la kulmo suldaanka sidaas ayaana qaadiga iyo raggii la joogay ugu raacay guriga suldaanka suldaanka oo magaciisu yahay abuubakar sheekh cumar asal ahaana ka soo jeeda berber oo ah magac loo aqoon jiray soomaalida ayaa afka soomaaliga ka sokow waxa uu yaqaan ama uu ku hadlaa afka carabiga waxaa caado u ah ama uu yeelaa haddii uu markab soo xirto inuu markabka u soo diro qof soo ogaada ama hubiya dalku uu markabka ka yimid cidda iska leh naaquudaha ama kabtanka wada inta uu markabku la eg yahay ama uu qaadkiisu yahay badeecadaha saaran iyo ganacsatada la socota markaas kadib ayuu suldaanku go'aamiyaa ogolaanshaha martigelinta ama diidmaa ah in musaafiriintu aysan ka soo degin markabka aniga iyo qaadiga oo magaca loogu yeero yahay ibnu alburhaan asal ahaana u dhashay dalka masar ayaa markii aan gaarnay guriga suldaanka waxaa noo soo baxay oo na qaabilay wiilal dhalinyaro ah oo salaamay qaadiga islamarkaana qaadigu faray dhalinyarada inay amiirka ku wargeliyaan in ninkani la socda uu ka yimid ninka xijaaz waqti yar kadib ayuu nagu soo noqday wiil ka mid ah dhalinyaradii fariinta qaaday waxaa la soo dhiibay saxan ay ka buuxda caleenta la cuno ee awraaqu tambuul iyo filfil wuxuu isiiyey 10 caleemood waxaa kale uu isiiyey xoogaa filfil ah qaadiga iyo ardayda xirta ah iyagana waxa uu siiyey intii saxanka ku hartay waxaa kale uu inoo keenay weel uu ku jiro sharbeed ama cabitaanka loo yaqaano biyo wardiga maa ul wardi addimi shiqi biyahaas ayuu wiilka aniga iyo qaadiga noo shubay marka aan waxunay ayaa qaadiga loo sheegay in suldaanku uu soo amray in ninka socotada ah la dejiyo guriga daaru dalab ah oo ah guri u dhow daarta suldaanka degan yahay waxaana loo diyaariyey ama loogu talagalay ardayda magaalada aan hoyga ku lahayn runtii waa guri si wanaagsan loo firaashay oo wax kasta oo martida u baahata laga helo qisooyin badan ayuu ibnu baduud ah ka wariyey magaalada muqdisho isagoona ku tilmaamay in dadka reer muqdisho ay yihiin dad aad u wanaagsan imaamkan ayaa leh taariikh guda ballaaran oo aan hal warbixin lagu soo koobi karin taariikhyahanna badan ayaana isku raacay in ibnu baduud ah uu door biday inuu la wareego garsoorka gobolka mariniid inta ka dhiman cumrigiisa waxa uuna noloshiisa ahaa nin diqsi ah oo u samafala dadka ku hareereysan ibnu baduud ah allahu naxariistee waxa uu dhintay sannadkii 779-kii hijriyada oo ku beegan 1377-dii miilaadiyada
umaadsan yahay kaasi wuxuu ahaa maxamed cali aadan oo inaga waramaya taariikh kooban oo ku saabsan taariikhyahanka caanka ahaa ibnu baduud ah warkan saakay waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga ah ee alfurqoon yahuud ayaa weli waxa ay sii wadaan duqeymada ay ka geysanayaan magaalada khaza ee dhulka falastiin iyadoona uu sii kordhay khasaaraha ka dhashay waxaa maalintii afaraad oo xiriir ah galay duqeymaha cudwaaniga ah oo ay yahuuda ka geysanayaan magaalada khaza iyadoona kooxaha muqaawamada ay sawaariikh ku garaacayaan deegaanada xoogga lagaga haysto dadka muslimiinta ah oo ay ku sugan yihiin yahuuda duqeymaha culus oo ay yahuuda ka wadaan magaalada ayaa waxaa ilaa iyo iminka ku shahiiday inta la xaqiijiyey ugu yaraan 130 ruux kuwaasi oo u badan haween iyo caruur ciidamada yahuudda ayaa sidoo kale waxay gabi ahaanba burburiyeen ilaa 8 guri oo la degan yahay halka ay waxyeelo xooggan u geysteen in ka badan 500 oo xarumood kuwaasi oo ay ku jiraan dhismayaal la deganaa geesta kale kooxaha muqaawamada falastiiniyiinta ayaa waxa ay sawaariikh culus ku garaaceen deegaanada xoogga lagu dejiyey yahuudda oo ay leeyihiin dadka muslimiinta ee reer falastiin sawaariikhda muqaawamada ayaa gaaray ilaa magaalada tel aviv oo ay caasimada yahuudda ka dhigteen waxaana ka dhashay sida xogta lagu helay khasaare gaaray yahuudda warkii subaxnimo oo saakayaad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan waynaga intaa